Dievs, kungs, slavu Tev, ka Tu esi mūs atbrīvojis, ka Tu esi mūs šķīstījis, mūsu prātu, mūsu dzīves. Paldies, ka Tavs gars mūsos mājo, ka mēs esam pilnīgi jauni radījumi Tevī, caur Tevi, kungs, caur Tavu upuri. Paldies, ka Tu esi mūs šķīstījis, ka Tu esi mūs izradzējis, ka Tu esi izglābis mūs savam godam, savai slavai. Un, Dievs, paldies, ka Tavs darbs pie mums katra turpinās. Ka šis ir tas laiks, šī ir Tā vieta, ka Tu uz mums runā, ka Tu maini mūsu sirds, ka Tavs vārds atskan mūsu sirdīs. O, Dievs, mēs lūdzam, ka Tu nāc svētais gars, un ka Tu dvesi uz mums, ka Tu runā uz mums, ka Tu dar mūs patiešām dzīves Tevi, patiešām dzīves, kungs. Lai ka viens, kas jūtas nogurs, kas jūtas nomākts, Dievs, lai kļūst dzīves, šeit šajā vietā, jo Tavs gars darbojās, jo Tavs gars dvešas uz mums. Un Tu esi dzīves Dievs, Tu esi dzīvo Dievs, un Tu dari katru, kas piesauc Tavu vārdu, par tiešām dzīvu, kungs. Mēs slavējam Tev, kungs.
Dieva gars, uz mani dvēs,
Dieva gars. Tu mums esi vajadzīgs, tu mums esi nepieciešams. Dievs, mēs esam šajā vietā, lai patiešām ar Tevi sastaptos, lai piedzīvotu, ka Tu dvēsi uz mums, lai piedzīvotu, ka Tu runā uz mums, lai dzirdētu Tavu balsi, lai dzirdētu Tavus vārdus, ko Tu saki tieši katram no mums. Mēs pielūdzam, mēs pakļaujamies, mēs nododamies Tev. Mēs zinām, ka Tu esi vislabākais Dievs, vislabākais tētiņš, tas, kas ir ieinteresēts visvairāk mūsu dzīvēs. Un mēs pateicamies Tev par Tavu klātbūtni, par Tavu spēku, par Tavu vārdu, par Tavu garu klātbūtni. Mēs slavējam Tevi, mēs pielūdzam Tevi un mēs pakļaujamies Tev, Kungs. Mēs pakļaujamies Tev, mēs nododamies Tev, Svētais. Tu esi vislabākais, Tu esi vislabākais. Nav neviena kā Tu, Kungs, nav neviena. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, visu varenais, visu spēcīgais. Nāc un cel mūsu dzīves, Kungs, nāc un pēc uz mums, nāc un lietas likt notikt pārmaiņā. Atzīstam un mēs teicam Tavu visvarenību. To, ka Tu neesi ierobežots ne laikā, ne telpā. Un Tu dari brīnums, Tu dari zīmes, Tu maini mūsu. Mēs slavējam Tev, Kungs, un mēs padodamies Tev. Runā uz mums, cel mūs, piepild mūs, Tu esi uz mums, Kungs. Mēs slavējam Tev un paldies, ka Tu mums sagādā tik daudz brīnišķīgu dāvanu, tik daudz brīnišķīgu iespēju, ka Tu mūs audzini, ka Tu mūs māci, ka Tu mūs iepriecini. Dievs, ka Tu maini mūsu dzīves. Dievs, ka Tev ir tik liela nozīme. Tev ir izšķirošā nozīme mūsu dzīvēs. Kungs, mēs gribam Tev slavēt un pateikties Tev no visas savas sirds, Kungs. Tu esi paaugstināts, Tu esi pagodināts mūsu vidū. Mēs mīlam Tevi. Mēs meklējam Tev pāri visam. Un, Dievs, mēs esam tik laimīgi, ka Tu esi mūs atrads, ka Tu esi noliecies pie mums, ka Tu esi mūs izcēls no visiem purviem, no visām saitēm, no visām lietām, kurās mēs esam bijuši nomākti. Un Tu, Dievs, esi tiešām līdz mūsu kājas uz ciets klins, un Tu, Jēzus, esi tā klins. Tu esi mūsu pamats, Tu esi mūsu spēks, Tu esi mūsu avots, Tu esi vispriekš mums. Un mēs gribam Tev piederēt, mēs gribam Tev pielūgt ar visu savu dzīvi, ar vārdiem, ar sirdi, ar darbiem, ar rīcību un ar lēmumiem, Kungs. Sekojot Tev, pielūdzot Tev, meklējot Tev pāri visam, Kungs. Tu esi vislabākais, Tu esi visbrīnišķīgākais. Nav nevien kā Tu, Kungs. mani satrīc, vārdi salauž sirdi, tu man vajadzīs. Pāri pakalniem, pāri jūrā, tu sniedz pie manis mans kur. Savu vaigu neapslēp man, izved no šīs krēslas, tu man vajadzīgs. Savās stiprās rokās ieskal, cietu drosmes ciesu, tu man vajadzīgs. Un es skrienu, un es skrienu. pateicamies, ka Tu steidzies pie mums, lai mūs glābtu, lai mūs glābtu, lai mūs vestu mājās, Tavā mājās, atpakaļ pie Tevis, pie Tavas sirds, Tavās stiprajās rokās, Kungs. Tu esi mūsu Tēvs, Tu esi mūsu radītājs. Pie Tevis mēs steidzamies, pie Tevis mēs skrienam, Tev mēs pielūdzam, Tev mēs pakļaujamies, Kungs.